Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Psalmul 24. Pagina 565. Un psalm al lui David. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce-l cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. Acest psalm a fost scris pentru a comemora întoarcerea chivotului sacru al lui Dumnezeu la Ierusalim. Timp de vreo 7 luni îl ținuseră filistenii sub cheie. Însă în cele din urmă au ajuns la concluzia că este foarte riscant să-l mai rețină și l-au trimis înapoi lui Israel. În timpul vieții lui Samuel și a lui Saul stătuse la Kiriat Iarim, la hotarul de vest al lui Beniamin, într-o regiune stâncoasă și împădurită. David însuși făcuse o încercare nereușită de a-l readuce, de a-l aduce la Ierusalim. După ce luptase împotriva cetății Sionului și o smulsese din mâinile iebusiților. Acum a sosit vremea și chivotul și-a început călătoria spre casă. Istoricii ne oferă detalii cu privire la muzica, dansul, strigătele și jertfele care au marcat intrarea triumfală a chivotului în Ierusalim. Psalmul 24 reproduce textul acestei cântări de laudă care a însoțit chivotul tot drumul. Când a fost construit templul de la Ierusalim, niște psalmi erau cântați ca parte a liturgiei zilnice. Lunea era intonat psalmul 48, marțea psalmul 82, miercurea psalmul 94, joia psalmul 81, vinerea psalmul 93 și sâmbăta, în ziua sabatului, psalmul 92. În ziua din tâi a săptămânii se intona psalmul 24. În ziua când Domnul a frânt barierele morții și s-a ridicat triumfător din mormânt, corul templului era programat să cânte acest imn de biruință. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc, căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri, spune psalmistul, reproducând o declarație a Domnului din Exod 19:5. Tot pământul este al meu, spune el acolo. Declarația Domnului, reprodusă de întregul univers, însă, este cu mult mai vastă și mai cuprinzătoare decât conținutul acestei fraze. Toate vastele domenii ale spațiului cosmic sunt ale Lui. planetele, stelele și sateliții spațiului cosmic care se rotesc cu viteze uimitoare pe orbitele imense, toate sunt ale Lui pentru că El le-a creat. Pe una din planetele sistemului nostru solar, anume planeta Pământ, un credincios a numit-o planeta tăcută. În viziunea lui, toate planetele, stelele și sateliții spațiului cosmic intonează muzica fericită a sferelor în timp ce se rotesc în jurul tronului lui Dumnezeu. Toate în afară de una. O planetă nu are cântec. Este în carantină. Este bolnavă. Este planeta Pământ. Planeta tăcută. Mult mai potrivit însă am putea să numim această planetă planeta care varsă lacrimi. Pentru că lumea de pe această planetă nu este nici de cum tăcută. Este plină de spaime, de țipete și strigăte de agonie. Ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu străbate galaxiile și se focalizează asupra acestei planete răzvrătite, care varsă lacrimi, asupra Pământului blestemat din pricina păcatului. De ce tocmai Pământul? Și nu Marte? Saturn sau Neptun? De ce tocmai Pământul? Pentru că nicăieri în univers Dumnezeu nu este nevoit să insiste asupra declarațiilor Lui. Dacă El are cele 99 de galaxii ascultătoare ale Lui, de ce ar păsa de o planetă care s-ar rătăci? Și apoi, la urma urmei, Pământul este așa de mic și de neînsemnat. Un atom de praf microscopic în comparație cu celelalte planete, stele și sateliți ai spațiului cosmic. De ce? Pentru că Pământul este important prin ceea ce s-a petrecut aici. Aici, pe Pământ, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a câștigat o biruință strălucită asupra păcatului și diavolului. Waterloo ar fi rămas o localitate neînsemnată pe harta Europei dacă ducele de Wellington nu l-ar fi învins acolo pe Napoleon. Așa este și cu Pământul. Păcatul dobândise o semnificație cosmică cu mult timp înainte ca Dumnezeu să-L facă pe om după chipul și asemănarea sa și să-L așeze pe această planetă singuratică într-un colț îndepărtat al Universului. Cu mult timp înainte de a intra în Eden, inima șarpelui a fost cuprinsă de răutate și ură împotriva lui Dumnezeu. Apoi a târât și omenirea în păcat. Diavolul însă n-a intuit când a intrat în Eden și a târât și neamul omenesc în păcat, că Dumnezeu cu mult timp înainte a hotărât ca Pământul să fie teatru de operații al Universului. Diavolul a căzut astfel într-o capcană plănuită din veșnicie. Pământul avea să fie locul a două invazii. Poate că termenul nu este tocmai cel mai potrivit. Prima cea a diavolului și a doua cea a Fiului lui Dumnezeu. Taina fără de legii, ajunsă la culme, avea să fie anihilată pentru totdeauna de Domnul Iisus pe Golgota. Pământul legii, în timp ce aleargă prin spațiu și se rotește în jurul soarelui, duce cu el greutatea păcatului și a vinovăției omenești. Un cimitir colosal. Pământul a fost invadat. Prima bătălie a fost dată. Ajutorul este pe drum. Pământul a fost ales, nu abandonat. Pământul este al Domnului. Al Domnului este Pământul cu tot ce este pe el, spune și psalmistul. Însă aici pe Pământ există un loc asupra căruia Dumnezeu are un drept special. Este Pământul lui Israel. Arabii palestinieni pretind că acest teritoriu este al lor și sunt gata să comită orice act de terorism ca să și-l revendice. Însă nu este nici de cum al lor. Este al Domnului, pe care El l-a făgăduit lui Abraham, Isaac și Iacov. Lui Isaac, nu lui Ismael. Evreilor, nu arabilor. Nici o conferință mondială a marilor puteri ale lumii nu va putea schimba vreodată această decizie a lui Dumnezeu. În Israel, Dumnezeu a ales un loc special, anume Ierusalimul. Marile puteri ale lumii declară Ierusalimul oraș internațional, însă Dumnezeu spune că Ierusalimul este al Lui. El îl numește Cetatea Marelui Împărat. Și în Ierusalim, de asemenea, Dumnezeu are un loc special. Muntele Domnului. Muntele Domnului este Muntele Moria, pe care mai târziu avea să se construiască templul lui Solomon. Și acest munte este pentru evrei încă de pe vremea lui David, chiar cu mult înainte de construirea templului lui Solomon, ceea ce este pentru englezi Catedrala Westminster. Un loc al amintirilor sacre. Pe muntele Moria a urcat odinioară Abraham cu Isaac, anticipând Calvarul. Numele Moria înseamnă pregătit de Jehova. El ne vorbește despre puterea spirituală. Scena descrisă de psalmist străbate veacurile și se întinde până la instaurarea împărăției milenare. Israelul va fi inima unui vast imperiu ce se va întinde până la marginile pământului. Iar Ierusalimul, orașul capitală al lumii, unde fiecare națiune își va aduce tributul sub standardul împăratului împăraților. În Ierusalim va fi concentrată toată puterea spirituală, anume pe muntele Domnului. Acolo va fi centrul puterii universale. Dubaiul este astăzi cel mai renumit și mai râvnit loc de pe pământ pentru amatorii de turism. Însă nu Dubaiul va fi centrul puterii universale, ci Ierusalimul. Acum putem privi și spre provocarea psalmistului. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cu alte cuvinte, cine dorește un loc înalt în împărăție? Cine vrea să fie martor la evenimentele care se vor petrece pe pământ și vor fi controlate de pe muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Odinioară în locul sfânt intra numai marele preot odată pe an și pentru puțină vreme. Totuși Domnul deschide larg porțile templului și sfâșie perdeaua din lăuntru. Cine va putea sta în locul lui cel sfânt? Ce provocare extraordinară! La întrebarea sa, tot psalmistul, inspirat de Duhul Sfânt, oferă răspunsul. Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată. Cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Cu alte cuvinte, condiția este asemănarea cu Hristos. Mâinile nevinovate ne vorbesc despre viața noastră exterioară, iar inima curată despre viața noastră lăuntrică. Facem ceea ce facem pentru că suntem ceea ce suntem. Psalmistul le pune împreună pentru că ele merg mână în mână. Asemănarea cu Domnul Hristos și în ceea ce privește vorbirea și nu jură ca să înșele. Dumnezeu are nevoie de oameni de încredere și fideli, pentru care un angajament înseamnă o obligație. Oameni care sunt gata să facă imediat ceea ce au promis și aceasta cu bucurie. pentru că pur și simplu nu pot proceda altfel. În ultimele 4 versete, de la 7 la 10, Duhul Sfânt vorbește de 5 ori despre Domnul Iisus ca împărat al slavei. Apoi, o puternică provocare răsună de 2 ori la porțile veșnice, cerându-i se să-și ridice capetele. Prima provocare este urmată de o întrebare rostită cu putere. Cine este acest împărat al slavei? Iar răspunsul sună astfel. Domnul cel tare și puternic. Domnul cel viteaz în lupte. Provocarea și întrebarea se repetă și urmează răspunsul. Domnul oștirilor. El este împăratul slavei. În legătură cu prima provocare, trebuie să privim lucrurile retrospectiv. Domnul Iisus a stat aici pe pământ 33 de ani și jumătate. Și a câștigat biruință după biruință asupra lumii, firii pământești, păcatului și diavolului. Când a fost ispitit de diavolul în pustie, era atât de slăbit trupește după cele 40 de zile de post. Pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții, iată cele trei mari ispite preistorice pe care diavolul le-a folosit și împotriva Mântuitorului. După ce a pierdut această bătălie, diavolul a făcut ca Domnul Iisus să fie trădat, torturat, batjocorit și răstignit pe cruce. L-a ispitit să coboare de acolo, așa cum am auzit și în dimineața aceasta. Apoi l-a pecetuit într-un mormânt ca să termine cu el. Însă totul a fost în zadar, pentru că Domnul s-a dovedit a fi Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Diavolul nu l-a biruit nici măcar o dată pe Domnul Iisus, în gând, în cuvânt sau în faptă, ca prunc, copil, tânăr, muncitor la bancul de tâmplărie sau în sinagogă. Domnul Iisus a triumfat pretutindeni și întotdeauna. Și ca o încununare a tuturor acestor biruințe, s-a ridicat glorios din mormânt. De aceea și psalmistul îl numește aici Domnul cel tare și puternic. Domnul cel viteaz în lupte. Ca un biruitor s-a întors înapoi în slavă. În legătură cu cea de-a doua provocare, în versetele 8 și 9 vedem cum secolele îndelungate ale acestei dispensațiuni a Harului vin și se duc urmându-și nestingherite drumul. Domnul Iisus continuă să fie activ prin Duhul Sfânt aici pe pământ, chemând afară din lume un popor care să fie al Lui. O biserică pe care și-a câștigat-o cu sângele Lui Sfânt vărsat pe crucea de pe Golgota. În curând va sosi și vremea când va fi rostită și cea de-a doua provocare. Bucurându-se ca un atlet în timpul unei alergări, angajat într-o alergare, Domnul Iisus își va părăsi tronul, trâmbița va răsuna, El va coborî pe norii cerului și va zice, scoală-te, mireasă și vino. A sosit ziua răpirii. Imediat, credincioșii din morminte se vor ridica și își vor lua zborul spre norii cerului. O știre numeroasă se va ridica. Toți credincioșii Vechiului Testament vor fi acolo. Și de asemenea, o escortă îngerească. Și lucrul cel mai important, Domnul însuși va fi acolo. În cele din urmă, această oștire numeroasă, condusă de împăratul împăraților, va ajunge la porțile cerului. Și atunci se va auzi și cea de-a doua provocare însoțită de întrebarea cine este acest împărat al slavei? Și răspunsul sună astfel: Domnul oștirilor, El este împăratul slavei. Atunci toți cei răscumpărați de Domnul Iisus vor avea parte de aceeași intrare triumfală în cer. Apoi va veni judecata, unde se va decide cine se va sui până la muntele Domnului, cine se va ridica până la locul lui cel sfânt. Domnul să ne ajute pe toți să ne dorim aceasta și în mod deosebit să ne arătăm vrednici ca să împărățim cu El 1000 de ani. Amin.